คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเป็นพลเมืองออสเตรเลียอาจเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของผู้คนที่เดินทางมาทำงานหรือมาอาศัยในออสเตรเลียนอกจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตสังคมสุขภาพการศึกษาและการเดินทางที่มีมาตรฐานแบบ world class แต่ในฐานะที่เข้ามาเป็นพลเมืองออสเตรเลียคุณต้องมีภาระหน้าที่ต่อประเทศอย่างไรบ้างเนื่องในวันที่17กันยายนของทุกปีเป็นวัน Australian Citizenship Day SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสรรสนีทองปอนหรือคุณเติ้ลผู้ที่เพิ่งได้รับสัญชาติออสเตรเลียมาหมาดๆนะคะเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองออสเตรเลียค่ะชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเติ้ล
สวัสดีค่ะ
คุณเติ้ลเพิ่งได้รับสัญชาติออสเตรเลียมาสดๆร้อนๆเลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่า อย่างที่ทราบกันว่ากว่าเราจะได้ซีเซนต้องใช้เวลาอยู่ในออสเตรเลียพอสมควรค่ะ
อือหือแล้วก็คุณเติ้ลรอนานแค่ไหนคะถึงจะได้ไปสอบแล้วก็ได้เข้าพิธีสาบานตนเนี่ยค่ะรวมระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มเลย
โดยรวมแล้วต้องรอประมาณ8เดือนค่ะแล้วก็คือจากหลังจากสมัครไปเนี่ยก็รอเรียกเข้าไปสอบประมาณ3เดือนแล้วหลังจากสอบเสร็จอีกประมาณ5เดือนก็ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนค่ะโดยทางทีมเขาก็จะแจ้งมาก่อนล่วงหน้า1เดือนนะคะ
ค่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับออสเตรเลียเปลี่ยนไปไหมคะจากแต่ก่อนคือก่อนแล้วก็หลังได้รับสัญชาติค่ะ
จริงๆเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียอย่างเต็มตัวเลยอะค่ะแล้วก็ในงานพิธีเนี่ยได้พบกับคนมากมายเลยแล้วก็ให้เราได้รับรู้ว่าแบบแบบออสเตรเลียเนี่ยเขาให้โอกาสคนจากหลายประเทศมากๆอะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยทั้งต้องเรียนต้องทำงานแล้วก็อยู่กันเป็นเกือบ10ปีกว่าเขาจะได้เป็นซิติเซนของออสเตรเลียค่ะก็เลยรู้สึกแบบประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบเปิดโอกาสให้คนเก่งๆเข้ามาในประเทศมากๆเลยอะค่ะ
อือฮึค่ะในทางกลับกันบ้างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคนไทยก็สามารถที่จะถือ2สัญชาติหรือว่าเป็น dual citizenship ได้เนี่ยเมื่อเราถือสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะมันมีมุมมองอะไรที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่ามีมุมมองอะไรที่เปลี่ยนไปกับประเทศบ้านเกิดของเราประเทศไทยบ้างไหมคะ
คือในความรู้สึกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะสำหรับเติ้ลเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นบ้านเกิดที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดถึงที่ไทยแล้วก็อาหารไทยกลับไปที่ไทยก็ยังแบบว่าแบบตื่นเต้นที่อยากจะกลับไปในทุกๆครั้งอะนะคะแต่ถ้าเกิดในมุมมองแบบความแบบอยากให้ไทยมีแบบการพัฒนาที่ดีขึ้นเราก็แบบอยากที่จะให้ไทยอ่ะได้เทียบเท่ากับออสเตรเลียจริงๆเลยอะค่ะ
หลังจากที่เราได้รับสัญชาตินะคะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษ privilege นะคะด้านใดในการอยู่อาศัยในออสเตรเลียบ้างคะ
หลังจากนี้ต้นก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องต่อ PR return ทุกๆปีแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตมีแพลนตอนแก่แล้วจะกลับไปอยู่ไทยเลยถาวรเนี่ยโอเคมันก็การถือ citizen มันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็อย่างพาสปอร์ตออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเวลาเราจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะไม่ต้องขอวีซ่าได้เท่าที่เติ้ลรู้มาเวลาเราถือพาสปอร์ตของประเทศนั้นๆนะคะเรามีปัญหาในประเทศตอนเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยตัวกงสุลเขาก็จะช่วยเราได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มา
ในเรื่องของสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ออสเตรเลียก็มีการบริการสาธารณสุขเขาเรียกว่าครอบคลุมสำหรับประชากรนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็มีสิทธิที่จะรักษาฟรีได้ทุกโรคอันนี้คุณเติ้ลมีความเห็นยังไงบ้างคะ
ถือเป็นแบบสิทธิประโยชน์ของแบบพลเมืองออสเตรเลียมากๆค่ะจริงๆเราถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าแบบมัน เราต้องใช้เงินมากๆในการรักษาตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของออสเตรเลียเนี่ยเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์แบบอย่างคุ้มค่ามากๆไม่ต้องห่วงมากว่าถ้าเราแก่ไปแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ารัฐเขาก็ดูแลเราได
้ค่ะนอกเหนือจากสิทธิพิเศษต่างๆที่เราจะได้รับในฐานะพลเมืองออสเตรเลียแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของหน้าที่พลเมืองเข้ามาด้วยคุณเติ้ลคิดว่าการเป็นพลเมืองออสเตรเลียต้องมีหน้าที่ต่อประเทศชาติยังไงบ้างคะ
ถ้าเติ้ลทราบก็คือเราจะต้องมีการเข้าร่วมเลือกตั้งทุกครั้งนะคะก็หลังจากนี้อาจจะต้องอ่านข่าวการเมืองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรู้ว่าเราจะเลือกใครแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอะค่ะก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เราแบบต้องดูแลแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอาจจะโดนเรียกไปเป็นแบบจูรี่ในศาลอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็อาจจะเป็นภาระที่หนักหน่วงของเราอยู่เหมือนกันนะคะที่เราอาจจะต้องรู้เรื่องและเข้าใจภาษาอย่างถ่องแท
้ค่ะพอพูดถึงเรื่องภาษาค่ะคุณเติ้ลคิดว่าสำคัญแค่ไหนคะในการเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือว่าเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรก็ดีนะคะภาษาอังกฤษสำคัญมากแค่ไหนในการอาศัยในประเทศออสเตรเลียคะ
สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้ทั้ง4สกิลเลยค่ะก็คือฟังพูดอ่านเขียนครบเพราะว่าถ้าเราจะออกไปเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ฉะนั้นแบบการดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะค่ะก็อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดใครที่สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากมายเหมือนกันค่ะในการใช้ล่าม
คำว่า fair go นะคะเป็นคุณค่าทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในออสเตรเลียไม่ว่าเราจะได้ยินนะคะคำทำนี้ในเพลงชาติหรือว่าในรายการโทรทัศน์วิทยุหรือว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ดีคุณเติ้ลคิดว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมออสเตรเลียอย่างไรคะ
คือเท่าที่เติ้ลเข้าใจคือ Fair Go เนี่ยคือการให้สำหรับคนที่ขาดแล้วก็การให้โอกาสให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยเราไม่ได้คำนึงถึงแบบชาติพันธุ์อายุเพศหรือว่าเขาเป็นมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเราจะเห็นอย่างชัดเจนก็คืออย่างในที่ทำงานเนี่ยคนที่จะเป็นหัวหน้าได้เนี่ยอาจจะเด็กกว่าเราด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเน้นที่ความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นเป็นหลักในการที่จะขึ้นมาเป็นแบบซูเปอร์วิเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วอะไรที่พอพูดขึ้นมาแล้วนะคะจะนึกถึงออสเตรเลียทันทีในความคิดของคุณเติ้ลนะคะ
ของเติ้ลคงเป็นแบบถ้าคนในประเทศจริงๆก็คงเป็นฟุตตี้มั้งคะเพราะว่าช่วงไหนที่มีเกมฟุตตี้ก็คือรถไฟก็จะเต็มไปด้วยแบบคนมากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างชื่นชอบกันเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าคนนอกประเทศนึกถึงออสเตรเลียก็คงจะเป็นแบบจิงโจ้โคอาล่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียเป็นอย่างดีอะค่ะ
พูดถึงเรื่องอาหารบ้างค่ะคุณเติ้ลรู้ไหมคะว่าออสเตรเลียมีอาหารอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะออสเตรเลียคะ
ถ้าเกิดเท่าที่เติ้ลรู้แล้วก็คงจะเป็นแบบอย่างถ้าจะหาได้ในออสเตรเลียก็คงจะเป็นเนื้อจิงโจ้ก็คงมีหรือขนมเค้กลามิงตันนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นขนมของออสเตรเลียโดยเฉพาะนะคะ
อ
ัน
แล้วก็ชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรมากที่สุดไหมคะตั้งแต่อยู่ที่นี่มา
ถ้าเกิดชอบที่สุดก็คงจะเป็นขนมเค้กลามิงตันนี่แหละเพราะว่าเหมือนเป็นเค้กที่แบบรสชาติดีก็เป็นชิ้นพอดีด้วยนะคะไม่ใหญ่เกินแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็มะพร้าวด้านนอกอะไรเงี้ยค่ะข้างในก็เป็นไส้แยมผลไม้ก็รู้สึกว่ามันรสชาติดีส่วนอันที่ไม่ชอบอ่ะคิดว่าแบบน่าจะเป็นวิจิไมค่ะ เพราะว่าแบบแค่ไม่ชอบนะคะถึงกับแต่ไม่ถึงกับเกลียดมันเพราะว่าลองชิมแล้วมันจะรสมันจะปะแล่มปะแล่มอยู่นิดนึงแล้วก็มันจะเค็มๆนิดนึงจะแบบรสชาติมันแปลกๆก็เลยแบบขอไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
ค่ะพอพูดถึงออสเตรเลียนะคะคนไทยเขาก็จะเหมือนกับว่ามีคำที่ติดปากนะว่าสำเนียงออสซี่เนี่ยฟังยากมันฟังยากจริงไหมคะสำหรับคุณเติ้ล
จริงๆฟังยากนะคะถ้าเกิดสมมติเราเจอออสซี่ที่สำเนียงแบบแท้ๆมากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะพูดเร็วบวกกับเขาใช้แสลงค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนแบบเป็นอีกโลกนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษาออสซี่มันจะครบครบเลยแล้วเราก็อาจจะไปได้เลยเพราะว่ามันยากที่จะฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างในเมืองเขาก็จะพูดกันค่อนข้างชัดพอสมควรอย่างเงี้ยจะแบบอาจจะน้อยที่จะเจอออสซี่แท้ๆอะค่ะ
มีประสบการณ์อะไรที่อยากแชร์ให้เราฟังไหมคะเกี่ยวกับการตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบฟังคนออสซี่พูดไม่ออกค่ะว่าแบบเขาพูดอะไรอะไรเงี้ย
จริงๆถ้ามาแรกๆเนี่ยอาจจะฟังออกแต่เราไม่รู้ความหมายอย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนนัดเราว่าจะไปเจอกันที่วูลี่เราก็แบบวูลี่คืออะไรวูลี่คือที่ไหนเพราะว่าแบบมันคือร้านอาหารร้านไหนหรอแต่ว่าเพื่อนมาโอเคมันเป็นห้างมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตวูเวิร์ดก็โอเคเขาก็เก็ตว่าเพราะเราก็เห็นวูเวิร์ดค่อนข้างเยอะในแบบออสเตรเลียอยู่แล้วอะค่ะหรือแบบคำทักเงี้ยที่เขาแบบ how's going อะไรเงี้ยบางทีเราก็แรกๆก็จะงงนิดนึงแต่หลังๆก็โอเคอะเขาก็เป็น greeting ธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะ
พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็เป็นออสซี่เต็มตัวแล้วเนาะคุณเติ้ลมีคำ แสดงออสเตรเลียอะไรที่ติดปากที่ใช้พูดบ่อยมากที่สุดไหมคะ
จริงๆถ้าพูดกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศก็จะเป็นแบบ how you going กับอันนึงก็ถ้าแค่เนี้ยค่ะที่จะใช้บ่อยๆมากๆแค่นั้นเอง
ค่ะคำถามสุดท้ายคุณเติ้ลอยากมีอะไรฝากบอกกับคนในชุมชนไทยที่กำลังรอการเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือว่ารอสอบที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอยู่บ้างคะ
ถ้าเกิดกำลังจะรอไปสอบนะคะก็จริงๆคำถามไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องอ่านเรื่องของแบบ value ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะคิดผิดไม่ได้เลยแล้วก็จริงๆก็ถ้าเกิดใช้เวลาในการทำอ่านแล้วก็เข้าใจมันอย่างดีเนี่ยมันผ่านไม่ยากเลยค่ะเพราะเติ้ลก็ได้ร้อยคะแนนเต็มก็เลยคิดว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะ
ค่ะขอเคล็ดลับหน่อยค่ะจากคนได้100คะแนนเต็มคุณเติ้ลทำยังไง
คือจริงๆเติ้ลเริ่มจากอ่านตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์แล้วก็ดูอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ดูคำศัพท์ที่เราใช้โดยเฉพาะอย่างเรื่องการเมืองเรื่องแบบวัฒนธรรมอะไร value ของเขาเนี่ยก็จะเน้นเป็นพิเศษหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกทำข้อสอบแต่ว่าข้อสอบมันก็ไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆตรงๆแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าพอมันมี choice มาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อแล้วก็อ่านถ้าเราตอบผิดก็อ่านคำอธิบายนั้นทั้งหมดอะค่ะมันก็จะทำให้เราช่วยได้มากขึ้นจริงๆใช้เวลาเต็มตัวน่าจะมันอาทิตย์นึงก็น่าจะสอบผ่านอยู่แล้วค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเติ้ลที่มาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นพลเมืองออสเตรเลียกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะที่ผ่านไปเป็นสัมภาษณ์เรื่องหน้าที่พลเมืองออสเตรเลียกับคุณสันสนีทองปอนเนื่องในโอกาสวัน Australian Citizenship Dayดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ